Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 78 pre 24. marec 2013. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martina.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Joiner.
Tak hurá na čo sa stalo dňa 24. marca.
Hurá.
24. marca, bodka. Tak v prvom rade v roku 1401 turko-mongolský vládca Timur vyplienil Damaskus. Čo?
To nie je vôbec vtipné iné, čo chodia tí obyvateľia tam, hej?
Tak ty sa vôbec nesmiali.
Okay.
On ich údajne svojich vojakov poslal tam niekde bojovať s tým, že kto sa nevráti s dvoma hlavami nepriateľov, ani nemusí sa vrácať vôbec.
Tak tí nabehli na dedinu a tak vykinožili, hej, domácich.
Tak proste, v prvom rade podľa všetkého vykinožili zajacov, čo mali.
OK.
Tak ďalej. 24. marca 1896 sa podarilo istému ujkovi, čo sa volal Alexander Stepanovič Popov, a prvýkrát vlastne využil rádiový signál a urobil nejaký prvý prenos, no, skrz rádio. A bolo to niekde medzi rôznymi budovami v areáli univerzity Sankt Petersburgu. Potom 24. marca 1965 zase sa poďakujeme NASA za to, že nám tu niečo pridá. Bol také vozítko Ranger 9 a to bolo vyslané na trošku na obežnú dráhu mesiaca a ono malo tam aj zariadenie, ktoré vysielalo priamo ako televízny signál to, čo vidí. Trošku na obežnú dráhu som povedal preto, lebo on sa to na chvíľu potočilo a potom pristálo vlastne nabúraním.
Pristálo či nabúralo?
Tak to najprv nabúralo a potom už bolo pristáte na mesiaci.
Hej, ale to nebolo to by design, hej, že takto to má.
Áno, tak celý. Ono tam ako po špirále išlo a potom crash. Proste on taká jednosmerná cesta.
OK, lebo, no, vieš, na Mars veľa vozitek tiež pristalo na búraní, nemali to v popise práce, teda pristať mali, ale búrať nie.
Hej. No a posledná vec, čo som chcel spomenúť, bolo, že 24. marca 1993 a objavili kometu, teda spozorovali astronómovia kometu Shoemaker-Levy 9, čo je veľmi známa kométa. Kto o nej nepočul, sa nemusí ani veľmi asi znepokojovať, lebo už neexistuje. Ona sa preslavila tým, že nabúrala do Jupitera. A celkovo to bola kopa srandy, keď som si čítal o tých nárazoch. Ona sa rozpadla už skôr, no podľa všetkého priateľa okolo Jupitera už skôr a tam sa dostal príliš blízko, tak ju roztrhal na kopu malých častičiek a potom, keď sa vrátila pri ďalšom obehu, tak nabúralo do Jupitera až 21 alebo respektive spozorovali 21 nárazov. Ten prvý sa odohral 16. júla 1994 a tam nabúral tá časť kométy do Jupitera rýchlosti asi 60 km za sekundu a zahrialo to atmosféru podľa všetkého na 24 tisíc kelvinov, kdežto zvýšok tej atmosféry na Jupiteri v tej výške má teplotu zvyčajne okolo 130 kelvinov. Čiže riadna piecka tam bola. A fireball, teda tá ohnivá guľa, čo to spôsobilo, bolo vyše 3000 kilometrov merala. A potom aj nasledovali ďalšie tie nárazy. A najväčší náraz, čo tam videli, tak mal asi priemer 6000 kilometrov, čo je asi zhruba priemer Zeme. Takže to, keby nám tu spadlo do dvorka, tak asi sa netešíme veľmi.
Ja som pozeral priamy tento prenos vtedy z nejakej jeho konferencie, kde to pozorovali títo, tak sa tak tešili tí astronómovia. A potom tam došla ženská, že keby to šuplo k nám, takže to by bol veľmi zlý deň pre Zem.
Určite to nebolo v priamom prenose.
A
kvôli opozdeniu, vieš, rýchlo
svetla. Okay.
Nehovoriac o tom, že tá kometa nabúral do Jupitera z druhej strany. Nevidíme.
Tak tam letela nejaká sonda, ktorá to sníma, pokiaľ viem. Teraz si nespomením, ktorá. takže tak.
Možno tam bolo také zrkadlo a sme sa vďaka tomu pozerali.
Toto presne.
Ale to aj, ako aj zo zeme to bolo vidno, lebo tam sa rýchlo otáča ten, no, tie plyny v Jupiterovej atmosfére. Že podľa všetkého už pár minút po náraze boli tie, tam, kde to nabúralo, už to bolo viditeľné aj zo zeme.
Skoro real time, no, vidíš.
Témieš. Dobre, to čo si.
Dobre, dostali sme jeden veľmi pekný e-mail, z ktorého sme sa všetci veľmi tešili, hlavne z tej prvej časti, z tej druhej časti už tak veľmi nie. Takže ho prečítam. Hi, volám sa Soňa, teda nie, ja sa volám Soňa, ale tá poslucháčka, ktorá nám píše. A v poslednom období môjho života som veľmi očarená fungovaním sveta a tak, čiže keď som pred nejakým časom náhodou narazila na váš podcast, tak som bola z neho úplne ohromená. Ste skvelí, to samozrejme myslí nás, sme skvelí. Hey.
Díky.
No, ale aby som tu neplácala somariny, hej, doteraz bol ten e-mail dobrý. A teraz tu začínajú byť problémy. Práve včera som počúvala tú časť o vitamínoch a potom, keď som si umývala vlasy, všimla som si na fľaši od šampóna, že vraj obsahuje vitamíny E, PP a B5 a že je to energetický posilňovač a že navracia lesk a silu vašim vlasom. To konkrétne bolo uvedené pri tých vitamínoch. V tomto fakt nie som profík, ale pokiaľ si dobre pamätám, sú to biokatalizátory a teda sa uplatňujú kdesi vnútri pri metabolizme a tak. Potom ma napadá otázka, čo sakra robia v šampóne. Veď ho nepijem, teda je tu nejaká šanca, že sa vstrebujú cez kožu alebo niečo. Takže tie, ďalej píše, že vitamíny sa nachádzajú ešte aj v mnohých kozmetických prípravkoch. A že sa teda na to máme pozrieť, tak bola to veľmi ľahká otázka. Dal som len do Google, že šampóny a vitamíny a hneď som našiel, že vlasy sú vlastne mŕtve tkanivo a teda žiadne vitamíny cez to nemôžeme príjmať a je to úplná blbosť. Ale to ma žiaľ veľmi nepresvedčilo, hlavne kvôli tomu, že sa tam vôbec nezaoberali ľudia tým, či sa to náhodou nejak nevstrebáva cez pokožku a pokožka už nie je mŕtva. Sústredili sa tam iba na to, že jo, však si to dáš na vlasy, zmie si to a to je všetko, hej, akože žiadne vitamíny neprejdú cez pokožku. Nájsť niečo také, že ktoré vitamíny prechádzajú cez pokožku, bolo extrémne ťažké. Na niektorých stránkach skôr takého amatérskeho zamerania, alebo počkaj, takého neamatérskeho, ako by som to povedal, organická potrava a také veci, žijeme s prírodou. Bolo dosť času napísané napríklad aj to, že cez pokožku prijímame vitamín D, ale to nie je pravda, pretože cez pokožku
my ho vytvárame.
Neprijímame vitamín D, ale vytvárame si, áno, vitamín D. Tak som sa šupol na scholar.google.com a hoj sa vyhľadávať. Zistil som, že je to oveľa zložitejšie ako stále, keď sa niečo začnem pozerať do frasa. Zistil som, že niektoré vitamíny naozaj je možné prijímať cez pokožku a ide vyložené o to, že aké enzymy sú použité na to, aby mohli byť príjmané cez pokožku. To znamená, že ja nemôžem povedať, že áno, vitamín E môže byť príjmaný cez pokožku a bude to platiť pre každý vitamín E, pretože tam sa to viaže na rôzne iné veci, ktoré potom sú schopné ten vitamín E prehnať cez pokožku. Prečo hovorím práve o vitamíne E? Robím to hlavne kvôli tomu, že na to som našiel štúdiu, ktorá bola relatívne jednoznačná, ukazovala, že vitamín E s určitým enzymom v určitej forme je schopný prejsť cez pokožku a vieme ho príjmať. To, či sa toto nachádza aj v tom šampóne alebo v nejakých iných kozmetických prípravkoch, o tom som sa žiaľ nedočítal nič kvôli tomu, že reklamy sú, aké sú a nemôžeme sa žiaľ spoliehať na ich pravdivosť ani na pravdivosť výrobcu, keďže tam veľmi často nefunguje nejaká veda alebo niečo také.
Jo, v každom prípade, ale čo sú liečiva a maste, tak tie sa samozrejme dostávajú do organizmu cez pokožku, takže je tam malá šanca, Nevrajme, že to je teda 100%, že by používali látky, ktoré sú toho schopné. Aj keď
ano,
na druhej ano, strane je tam dosť veľká šanca aj to, že proste len to capnú tam a dajú tam niečo, čo absolútne nic.
Akože ja si myslím, že v konečnom dôsledku to nevieme, pretože oni jednoducho to tam môžu napísať takým spôsobom, že sú úplne safe, hej? Že nikto ich nemôže zažalovať, aj keby, no tak čo, vieš, je to cena biznisu jednoducho.
Hej, nevieme naisto.
Nevieme naisto, ale je to možné, tak poviem. Dobre, a hneď mám aj správu, ale tohto poslucháča si mám zobrať ináč Osiris a kým som spal, tak to zmenil na to, že ja mám. Ponaučenie, nikdy nespíte, nikdy. Dobre, takže ja budem rozprávať o tom, o čom ste pravdepodobne už počuli aspoň vy dvaja, a to o tom, že taký malý satelitík, vesmírna sonda vlastne meral reliktové žiarenie kozmické, ktoré my aspoň tu nabudeme skôr poznať ako Cosmic Microwave Background Radiation. Uh-huh. Urobil som takú peknú mapu. A z tej mapy potom vyplynulo zo pár takých celkom zaujímavých vecí a možno, že pre niekoho trošku je prekvapenia, aj keď samozrejme pre mňa nie.
Aký si frajer.
Samozrejme, vždy som tušil totiž, že normálna hmota tvorí 4,9% vesmíru a nie 4,5%. Mm-hmm. Oh. Vždy som mal taký pocit, hej, že čierna hmota je zodpovedná za 26,8% vesmíru a nie 22,7%. A takisto som mal pocit, že tej temnej energie nie je až tak veľa, ako ostatní hovoria, teda 72,8, ale že je to tak približne 68,3. A to sa naozaj ukázalo vďaka tomuto meraniu.
Parada.
Takže v skratke je o 0,4% viacej normálnej hmoty vo vesmíre. Juhú! A potom sa to zmenilo v tom, že... No čo, tak sa tešíš, my sme normálna hmota, nie?
Hej, je nás viac vo vesmíre.
Je nás viac. Áno, naši no, tak vyhrávajú asi nie.
No, majú lepšie šance. No.
Áno, tak je nás stále pod 5%. No. Ale čo?
To by sme do slovenského parlamentu ani nedostali, halo.
No, toto. Potom temná hmota stúpla o 4,1%, no a potom to samozrejme išlo na úkor temnej hmoty. Toto bola jeden výsledok z toho planku, ktorý má pravdu.
Energie, že?
Áno. Toto ma až tak veľmi nezaujalo, pravdu povedať, pretože mi to nepripadá nejaké fascinujúce, alebo to, že sa tam o nejaký percent teda čo pohlo, tak neviem, nejak ma to neuchvátilo. Čo sa vďaka tomu ďalej zistilo, vďaka vyloženie týmto číslam, bolo to, že vesmír je trošku starší, ako sme si mysleli, a že sa rozpína trošku pomalšie teda. A to bolo asi tak všetko. Toto sú veci, o ktorých sa väčšinou točil ten reporting a všetko, a to sú podľa mňa aj tie najmenej zaujímavé veci, pretože tam sa zmenili nejaké čísla. V mnohých ešte sa písalo, že toto bolo veľmi prekvapivé zistenie, a naozaj bolo trošku prekvapivé kvôli tomu, že predchádzajúce merania vlastne hovorili o niečom inom, ale tieto nové merania sú stále v error bar, ako to preložím, v nejakej odchýlke merania, lebo každé meranie má nejakú odchýlku. A to predchádzajúce meranie malo tiež odchýlku a my sme jednoducho na kraji tej odchýlky úplne. Hej, teda to znamená, že sme stále tam, kde sme to odhadovali, len sme na tom dosť...
Vrchnom konci odhadovania.
Áno, alebo spodnom, hej, keď rozprávame o Hubbleovej konštante. To, čo bolo z toho naozaj zaujímavé, aspoň pre mňa, bolo to, že sa tam ukázali nejaké anomálie, ktoré momentálne nevieme vysvetliť, aj keď momentálne platilo ešte tak štvrtok. A medzi tým vyšlo strašne veľa nejakých nápadov a bolo napísané plno blogov a štúdií o tom, že čo by to mohlo znamenať. A to bolo to, že že sú tam nejaké anomálie, a to konkrétne to, že jedna strana vyzerá trošku teplejšie ako druhá, čo by nemalo byť, lebo podľa našich doterajších teórií by to malo byť rozložené úplne rovnomerne vďaka tomu, že každý kúsok vesmíru by mal vyzerať rovnako. Hej, akože samozrejme nie celkom v každej mierke, lebo my tu máme Zem, keď pôjdeš niekde medzi Mesiac a Zem, tak tam už Zem nebude. A budeš tam iba plávať vo vesmíre, ale keď si to zoberieš, alebo galaxia, ale keď si to zoberieš v takom fakt veľkom meritku, tak zistíš, že ten vesmír by mal byť približne rovnaký, aspoň čo sa týka toho reliktového žiarenia. A na čo prišli, že to nie je celkom tak, a že jedna strana je horúcejšia ako druhá, a že sú tam niektoré časti, ktoré sú také málo horúce. Čo z toho vyplýva, to nevieme. Podľa toho, aké veci som čítal, ktoré sa začínajú úplne od bláznivých vecí, ktorým nerozumiem, a sú tam spojené vesmíry viaceré dokopy, tak je tam napríklad to, že toto nebol prvý Big Bang, ale predtým už nejaký vesmír bol, niečo bolo pred Big Bangom. Aj keď pred Big Bangom zase vo mne vyvoláva to, že počkať, čas začal Big Bangom, nie? Tak ako mohlo byť niečo predtým. Takže je to...
Možno, že náš čas začal Big Bangom, vieš?
Áno. Je to možné, akože tie... Myslím si, že najspravodlivejšie a najlepšie by bolo povedať, že momentálne nevieme, že prečo, a vieme len to, že je to anomália. A teraz
možno
sa určite
chýba meranie.
Aj to je možné, aj keď nepravdepodobné, pretože to by musela byť nejaká systematická chyba, a na systematické chyby tam vyložené na tom pracoval jeden veľký superpočítač, ktorý odbúraval vlastne všetok šum napríklad a také veci, tak ten by to mal byť schopný zaznamenať nejakú systematickú chybu.
Môžem jednu úplne šibnutú teóriu?
Áno.
No, takže bol taký obrovský obor, vieš, a keď ty napríklad niečo odpalkuješ a sa to rozbije, tak na jednej strane je to teplejšie, takže on takto vytvoril náš vesmír, vieš.
Aha, bejsbolkoval, alebo niečím odpalkoval, hej.
Môže byť, ne?
Áno, musela tam byť poriadna energia, pritom musel to byť fakt, okay, fakt dobrý bejsbolista, lebo, lebo aj na druhej strane je tam ešte plno toho, vieš, takže to muselo byť
to
fakt.
Četa, to nič, nevadí. Dobre.
Dobre, takže o tom Martyrovú štúdiu si samozrejme môžete prečítať na nejakom preprint serveri.
Však možno o tom napíše blog.
Radšej nie.
Konečne.
Alebo potom to nejakí títo zoberú seriózne. A...
No ale práve preto by si to mal teraz podchytiť. A, teda nie seriózne, ale čo keď ti to niekto tento nápad ukradne, potom sa príde na to, že to je pravda. A...
Bude bohatý, ty zomrieš sám niekde v bočnej uličke za kontajnerom.
To nič, bude mi ďalšie zrady. OK, poďme ďalej asi, ne?
Dobre, ešte jedna vec. Určite si myslíte, že v budúcnosti ešte budú presnejšie merania, a chcem vám povedať, že nebudú. Podľa toho, čo vieme momentálne o fyzike, tak tento Planck, čo bol vlastne projekt ESA, našej Európskej Space Agency, s podporou samozrejme od NASA, hlavne ohľadom nejakej... NASA jednoducho pomohla s tými dátami nejak ich vysvetliť a tak ďalej. Ale táto Planck misia bola najpresnejšia, čo budeme mať kvôli tomu, že podľa fyziky, čo o tom vieme, tak už nič presnejšie nemôžeme mať.
Preto sa volala Planck, lebo tam merali na tej Planckovej dĺžke, či ako to bolo, alebo tak nejak. Teraz neviem, že či netrepem úplnú blbosť. Takže, dobre, stop špekulácií.
Myslím si, že trepeš, ale to Planck to mohlo byť nazvaté kvôli tomu, že naozaj je to najmenšie, čo môžeme zmerať, čo sme schopní, vieš, vôbec niekedy zmerať.
OK.
Presne ako Planck, takže.
Tu čakaj, ešte som sa nezobudil, tak mi tu chodia nejaké somariny, porozume. Dobre. Takže ja som si pripravil takú krátučku newsku. A tá je o tom, že pre vesmírne sondy začali znova vyrábať plutónium. Teda, no, nezačali, plánujú začať. Takže v sondách, ktoré leteli kedysi dávno do vesmíru, napríklad Curiosity tiež letelo strašne dávno, sa používa plutonium 238 na pohon, hej, tam sa načíka do tepelného reaktora takého a z toho tepla, ktoré to vyžaruje, sa získava elektrická energia. Problém je, že to plutonium 238 sa vyrábalo ako vedľajší produkt pri výrobe atomových zbraní počas studenej vojny, hej. A vtedy ho mali na tony a sa s ním mohli ohadzovať doslova a tak. Avšak produkcia atomových zbraní skončila v roku 1988. A vtedy sa to plutonium používalo pre niektoré deep space sondy a tak. A tým pádom jeho zásoby ubúdajú celkom rapidným tempom. A aktuálne ho máme iba 16,8 kg a v roku 2011 tak nejako bolo symprozium nejaké o tom a tam ukázali veci, že no, že bubu a že keď to takto bude ďalej pokračovať, tak proste na Deep Space, teda tie misie do hlbokého vesmíru, kde sú nám fotovoltaické články úplne na nič, proste nepoletia, lebo to nebudeme mať čím toto napájať. A možno, že Nemci prídu s nejakým skvelým nápadom, ako to pobeží na uhlia alebo tak, lebo oni sú teraz v tomto moderní. Ale v Oak Ridge si povedali, že to asi nebude správny spôsob s tým uhlím a tak prišli na spôsob, keď ostreľovali hliníkový terčik, na ktorom bolo nanesené Neptunium 237 s neutrónmi a vlastne takto vyrobili to plutonium 238, ktoré po odseparovaní z terčika môžeme použiť v sondách a ten terčik môže byť použitý znova, až z neho vystrieľajú všetko Neptunium alebo ho tam nanesú. Celá táto zabavka bude stať asi 100 miliónov dolárov a na výrobu 1,5 kg plutónia za rok, čo je pomerne málo sa zdá, ale napríklad také kuriozity má v sebe približne 4 kg. Ja našiel som niekde 4,8, niekde 4,3, niekde 4. Asi to nevedia presne zvážiť. A Voyager 1, ktorý je vo vesmíre už takých dobrých 35 rokov, ho má v sebe približne 4,5 kg a ešte do roku 2020 by ho malo napájať to plutonium stále, takže netreba ho až tak strašne veľa a až tak brutálne veľa tých deep space misií nemáme. No a v každom prípade ten postup sa dá aj multiplikovať, hej, takže môžu spraviť viac toho, keby trebalo. Takže
a tých 100 miliónov není trošku veľa?
Za kilo?
Mm-hmm.
Ja. Neviem. Asi nie.
Tak je to viacej ako zemáky stoja.
Hej, je to dosť peňažkov, avšak keď sa pozrieme na vedecký prínos a tak ďalej a rozpočet, ktorý armáda vydá napríklad na nezmyselné lietadlo, ktoré vie, ktoré malo vedieť vzlietnúť kolmo hore alebo tak nejak a celkom im to nevyšlo a tak je to zabagateľ plus minus.
No ale aký, hovoril si, že vedecký prínos. No a aký z toho má prínos nejaký Feros VS Žetky?
No? Ťažko povedať. Nebudem teraz typovať, čo by mohlo byť, ale napríklad tým, že vieme, čo je okolo nás, sa môžeme tak trošku začať brániť možno v budúcnosti. A
pred kým? Vieš, Fero sa bojí len Maďarov a Cigánov.
OK, to.
A to sú práve veci, ktoré mu hrozia najmenej.
Hej. Asi tak. No. Ešte som tu dačo chcel dodať. Asi ma totálne toto pokazil.
Takže snažil som sa nájsť, koľko stojí plutónium, hej?
No.
A nie som si celkom istý, či nie som na nejakej teroristickej stránke, ale píšu tu, že 6 kg stojí 31 miliónov dolárov. Takže tých 100 miliónov za 1 kg. Ak toto je naozaj pravdivá informácia, tak tých...
A nenašiel si, že koľko stojí teraz už vyrobené? Lebo sa mi zdá, že Martin hovoril o tom, koľko bude stať výroba toho nového, toho novou technológiou.
Koľko bude stať výroba toho technológiou. A samozrejme, plutonium sa dá vyrábať aj iné než to 238. A keď naštartuješ taký reaktor, ktorý bude robiť potom prevažne tie veci, ktoré sa používajú do tých raketiek, ktoré ti potom spadnú na hlavu a urobia ťa radioaktívnym. Teda no, tvoje okolie z teba urobia už asi nič.
A koľko to bolo plutonium? 238?
Hej.
No, to tu akurát nie je.
No lebo...
Je to plutónium 239.
A ok, večno. Tak 239 je za babku, to je samozrejme.
Áno.
Tak je o dosť lacnejšie, hej, lebo proste to 238 nenájdeš v prírode len tak, jeho musíš fakt vyrobiť. Toto je edit toho plutónium 239, je vedľajší produkt v atomových reaktoroch, kde sa používa urán 238. A, takže, tak... Jo, tam ešte išlo o to, že tá výroba začne v 2017 pravdepodobne. A samozrejme, tí vedci potrebujú mimo iného nejaké kovové rukavice a podobne sa zraky, keďže na ten terčík musia nanášať to Neptunium 237, ktoré je tiež trošku radioaktívne.
A to normálne v plechovke kúpia Neptunium, nejakou maliarskou štetkou to tam?
Neviem, toto tam nebolo presne popísané, ako to robia. Myslím, že to ani veľmi popisovať nebudú, keďže... Čisto hypoteticky v Severnej Koreji alebo tých iných extrémistických režimov. Oni síce už aj tak vedia ako na to plus minus, ale netreba im ešte pomáhať viacej, že ako na to. Tak. A Joiner, môžeš pohľadať, že kto predáva plutónium 238, keď ti nabehne potom nejaká siska domov alebo tak, že terorista, tak.
No podľa mňa Joiner ide cez nejaké severokorejské proxy.
Takže keď na nich zautočia, tak vieme kvôli čomu.
Zajtra v správach Korejčania hľadali plutónium 238.
Ja, no, toto sa právo nepoužíva do bom. To bol odpad, hej, z tej výroby. Aspoň tak, čo ja viem. Takže to je taký užitočný odpad, ktorý je síce trošku radioaktívny. Domov na stolik by som si to svietiť asi nenechal, ale pre vesmírne sondy, ktoré letia pomerne ďaleko, povedzme si, celkom OK.
OK, takže nasleduje fakt a fikcia, kde budem dávať mojim kolegom nejaké otázky, nejaké výroky, oni musia povedať, či je to pravda alebo nie. A samozrejme to môžu robiť aj naši poslucháči. Podľa odhadov návštev na pohotovosti 75% úrazov genitálií zacviknutím do zipsu v USA sa stáva ženám. Osiris.
Hmm.
Teda zips, vieš, genitálie.
Áno, áno.
A 75% sa stáva ženám podľa návštev pohotovosti.
Na jednej strane je to zvláštne, lebo chlapi tam majú viacej odstávajúcich častí. A na druhej strane si im predstaviť, že keď si chlap zacvikne pipíka do zipsu, tak určite sa s tým nepôjde chváliť na pohotovosť.
Hej, však je chlap, ne?
Veď práve, no neviem, teraz sa neviem rozhodnúť, lebo fakt si neviem predstaviť, aký chlap ešte tam nejaký tento burika, vieš, s pivom a brokovnicou v ruke. Tak ja poviem, že fakt teda.
OK, Martin.
Dobre, ja dám, že fikcia.
Dobre. Medzi rokmi 2002 a 2010 je odhadovaných 17 616 pacientov, ktorí prišli na pohotovosť s tým, že sa im niečo stalo. Penis bol takmer stále to, čo sa tam poškodilo. A tie...
Takže zips sa nepoškodil väčšinu.
Neviem, na zips sa až tak veľmi nestiažovali. Neprišli tam, že prosím vás, zachránite ten zips. Skôr prosili, aby zachránili penis. Tieto zranenia vlastne boli až... tvorili až 1/5 všetkých zranení penisa. To znamená, že je to naozaj veľmi vážny problém a podľa všetkého ženy tým netrpia, takže toto bola fikcia.
Myslel som si, že si tam zmenil tie pohlavia.
Ani nie, to nebolo ani, že 75% mužov. Tu bolo celkom dobre, som sa ku tomu nedal dopadať, ku tomu číslu, ale podľa viacerých článkov to bolo tak, že to bolo prakticky iba u mužov, hej? Že ženy to bolo akože veľká výnimka.
Hej, dobre, ok, poďme ďalej. Toto.
Ok, ďalej. Bol nájdený jediný potenciálny liek na zápal príušných žliaz to sú mumps alebo príušnice sa to tiež volá, besnotu, osýpku, ebolu, nipah a hendra vírus a na to všetko jeden liek potenciálne. Tak, Martyr.
Wow, to keby som vedel, že čo má ebola spoločné s tým zápalom alebo tak.
Je to vírus.
A.
No, všetko sú vírusové veci.
A ten jeden potenciálny liek je, že ľahni si do postela.
Myslím si, že keď máš nejakú ebolu, tak...
Ja viem.
Tak to roboty nepovedeš.
Môžeš ležať aj stáť.
To len tak nevyležíš teda, tak možno v hrobe. Dobre. Nemám o to ani šajnu, ale je to také neuveriteľné, že mi to príde. To musí byť fakt.
OK, len pripomínam, že u mňa rozhoduje náhodný generátor, že čo bude fakt a čo bude fikcia.
Ja viem.
Osiris?
Tak to som teda nezachytil a myslím, že by som si to všimol aspoň niekde medzi titulkami, lebo pokiaľ viem, na besnotu nemáme žiaden liek zatiaľ. Na ebolu, na tú Zairsku tiež nebárs. Takže okolo toho by bol podľa mňa veľký humbuk.
Preto tu píšem aj, že je to potenciálny liek.
Ale aj tak by sa o tom, neviem, dúfam, že by sa mi to do feedu dostalo. A poviem, že fikcia.
OK, takže toto je fakt. Je to molekula nejakého alkaloidu, je to nejaký výťažok z nejakej rastliny a vyložené sa tam utočí na to, akým spôsobom sa tieto vírusy rozmnožujú, ako, akým spôsobom svoje RNA ako rozsievajú hore-dole, ako, akým spôsobom tam funguje tá replikácia. To vyzerá, že tento komponent tomu vie zastaviť. Čo zatiaľ samozrejme nevieme, je, že ako to bude fungovať u ľudí, či to bude možné nejakým spôsobom dopraviť do buniek a tak ďalej.
Več.
A či nás to náhodou nezabije takým spôsobom ešte trikrát horším ako ebola.
Hej, ale napríklad taká besnota veta sa schováva takde v mozgu, nie? Pokiaľ viem ten vírus. Takú...
Neviem, či celkom... nie v mieche?
Ale, no proste niekde.
Neviem.
Tak viem, že keď chce zistiť...
Najprv sa asi schováva tam, kde ťa pokúsal pes, ne?
Á, OK, ale viem, že... Á, neviem. Á, dobre, to je možno mýtus. Radšej nič.
Dobre. Takže ďalšia. Štúdia ukázala, že v Nebraske v roku 2012 skončilo pod kolesami aut až 8000 lastovičiek. Toto je 90% náraz oproti roku 1983. Osiris.
Nebraska, to je toto s diaľnicami?
Áno, boli tam aj diaľnice.
Hej, tak práve, že pokiaľ viem, ich tam skončilo teraz čím ďalej, tým menej. Tak.
Bola z toho, že čím ďalej, tým menej ich končí.
Tá, ja poviem, že hovoril si, že teraz ich viacej zabili, nie?
Áno, toto je 90%, v roku 2012 je 90% náraz oproti roku 1983. Hmm.
Tak ja si myslím, že je fikcia.
OK, Martyr?
Hej, tiež sa mi to nezdá ani trošku. Akože prečo? Z jedného začali tie lastovičky byť ožeraté a skakať pod kolesa, alebo chápeš? Možno, že naraz dopravy, alebo tak, no. Ale nenarastla doprava od 90%, odhadujem. Aj keď možno, či dve. Ne, fikcia, nepáči sa mi to.
OK, takže v roku 2012 našli iba 4 zrazené lastovičky, čo samozrejme neznamená, že iba 4 boli zrazené, ale toto bol článok, ktorý bol celkom taký zaujímavý, to som ho trošku preformuloval, lebo som očakával, že ste o tom čítali.
Ja som čítal.
A, áno, Martin nečítal, pretože bol pracovne vyťažený, ako vieme, ten o týždeň. A bolo tam vlastne... Písal sa tam o tom, že od roku 1983 klesá počet zabitých lastovičiek a čo sa tam ukazuje je, že tam vzniká nejaká evolúcia, nejaký evolučný tlak na skracovanie krídel lastovičiek a to je vysvetlené kvôli tomu hlavne, že aby vedeli rýchlejšie vzlietnúť zo zeme. To znamená, že niekde sedí lastovička, ide o to, tak vie rýchlejšie vzlietnúť ďaká tomu, že má kratšie krídlo. Kraj krídla.
Wow.
Teda nielen jedno krídlo. Aha, celkom zaujímavé. A to je prakticky za koľko? Za 30 rokov? A je tam merateľný rozdiel?
Ja, že ten rozdiel bol, myslím, len úplne maličký, ale že robí to veľký, veľký efekt.
Tak áno, veľmi maličký, akože keď my sa na to tuším pozeráme, ale keď sa pozrieš na to v mierke lastovičky, tak je to iné. A štvrtá a posledná fakt alebo fikcia. Michael Jackson bol popálený počas nahrávania reklamy pre Pepsi Colu. Martyr.
Ten, čo žije, alebo ten, čo je mŕtvy?
Michael Jackson žije, ty, Somar.
Čože?
Žije navždy v našich srdciach a tak ďalej. Jeho duch je navždy medzi
nami. Kedy to malo
sa
odohrať? Akože?
Presný rok si tu nemám napísaný, pardon.
Oh, ty vole. No, toto je čistý taký random fakt, že dovidenia. Zadajme tomu, že bol.
Dobre, takže Martin hovorí, že to bola Pepsi Cola, nie Coca-Cola. A čo ty osmíš?
Ja si myslím, že nie. Veď pochybujem, že musí mať určite oddaných bodyguardov a ty sa isto tam, keď sa išiel napiť, neviem, tej horúcej koli, tak sa mu tam vrhli.
On tých klipoch mal stále kopec sviečok, vieš, takže či ne?
Však ale...
To bolo niečo iné. OK, nič.
Veď je aj nejaký studený plameň, nie? Čo kúzelníci používajú.
Aha, dobre, nič. Zdávam sa.
Takže hovoríš, že fikcia, áno. OK, a toto je fakt.
Vidím, že
strašne ignorantný ohľadom Michaela Jacksona. Toto sa stalo počas nahrávania reklamy, kde vlastne nejaký svetlomet, ktorý tam hore bol, zaiskril alebo čo a spôsobil mu dosť vážne popáleniny. A som myslel, že to je celkovo známe, ale možno, že je to známe iba mne.
Asi. Ty si jediný taký fanúšik Michaela.
No však toto. Dobre, takže Martyr má 4 zo 4 a Osirisovi sa tentokrát nedarilo a má 1 zo 4. A samozrejme má tam veľký minusový bodík za to, že nevedel, že Michael Jackson bol popálený.
Hej, a že to nebolo pri natáčaní Pepsi Cola, ale Coca-Cola reklamy.
A nie, bola to Pepsi Cola. Ty si sa tráfil úplne. Takže dobre to bolo. Ja som sa len snažil nejak zaviesť. Takže vyhral si tému, Martin. Gratulujem.
Juj, parada. Ja som si mal pripraviť nejakú tému, čo som samozrejme nestihol.
Akože ty si nestihol, ja som musel tam pridať do fakta fikcie Michael Jacksona kvôli tomu, že som nemal čas, lebo na Hulu prišiel Star Trek Nová generácia, tak som dal taký strašný maratón.
OK.
Dobre. A ty sa stiažuj.
Hej, nič. V každom prípade občas chodím k rodičom a oni tam majú takú tú vec, televízor. Ja to volám debilizátor. A tam občas chodia také dokumenty a majú tam jeden dokumenty v úvodzovkách alebo ja neviem, čo sú to za zraky. A v každom prípade je tam jeden program, ktorý sa volá History Channel a tam dávajú tak zázračné veci, že mi to nedalo a som si jeden ten dokument trošku prešiel.
Videli ste sa od Park ohľadom History Channel?
Nie.
Asi aj.
Tam bolo akože... Dávali tam, ukazovali tam akože ukážku v South Parku z toho History Channel, hej, a bolo tam, že History Channel, where the truth is the history, vieš, že kde pravda je história.
No, a jeden z úžasných dokumentov tam bol, počkaj, ako sa to volá, Ancient Aliens. O čom ten dokument pojednáva je...
A čo to znamená Ancient Aliens?
Starovekí emzáci. To znamená v princípe to, čo oni tam navrhujú, že tie veci, ktoré boli stavané v minulosti a tak ďalej, to nie ľudia. To tu prišli nejakí emzáci, to postavili, zobrali si všetko, čo mali a odleteli. Takže, tak mi to nedalo. A som si pozrel kritiku na celý ten seriál. A existuje jedna nádherná stránka, linku potom priložím, aj s jedným krásnym trojhodinovým videom, kde chlapík vlastne prechádza tvrdenie za tvrdením od tých ľudí tam. A namiesto toho, aby povedal, že to nevieme vysvetliť, to mimozemšťania, tak sa snaží to vysvetliť, že ako to bolo možné. Ukazuje, koľko proste klamstiev tam narozprávali a podobne. Takže ja skúsim prejsť niektoré také vtipné body, ktoré som si stihol tak trošku pripraviť. Takže určite všetci poznáte Puma Punktu.
Áno.
To je takéto miesto, kde je kopec tých kameňov a vytesaných a tak. Je to pomerne stará záležitosť. A
tie kamene sú tam veľmi veľké, nie?
A tie kamene sú tam pomerne veľké, no.
Niekoľko tónové, obrovské.
Ale to, tu sa nebudeme zaoberať to nášho tých kameňov, lebo tá je, to mám oveľa väčšie pripravené. Takže o čo išlo vlastne? Istý chlapík kedysi dávno učil v roku 1926, že by to malo mať 14,000 rokov tie pozostatky, hej, tam. A on to určoval takým spôsobom, že určite to robili podľa usporiadania
hviezd.
Hej, hviezd, ale to proste muselo byť zoradené podľa slnka alebo tak. A kedy to sedelo na to slnko a tie hviezdy, tak pred cca 14,000 rokmi. Tam ešte bolo nejaké mixovanie s dátumami. To znamená, že on povedal tých 14,000 rokov a pred našim letopočtom, potom, alebo v USA majú nejaké dva rozdielne časy. Jeden je BC a druhý je, som zabudol, ako sa volá, proste jedno je pred našim letopočtom a druhé je v minulosti, alebo nejako tak. A v každom prípade medzi tými dvoma časmi je rozdiel približne 2000 rokov. Takže ten chlapík povedal, že to bolo pred 14,000 rokmi, zabudol som mu meno, sorry, kamo, a na tej stránke to je rozpísané úplne presne. A potom títo proste to mixli tie časy, takže pridali 2000 rokov, takže minus 16,000 toho spravili a nakoniec ešte pridali asi 1000, tu si vycúcali z palca, takže povedali, že teda Puma Punktu je stará 17,000 rokov. A avšak archeologické vykopávky a tak ďalej, ktoré sa robili medzi časom až do dnešnej doby, ukazujú, že v skutočnosti to Puma Punktu vzniklo niekedy 300 až 500 a nášho letopočtu teda v modernej dobe pomerne. A to je podložené jednak ikonografiou, kultúrou, uhlíkovým datovaním a nástrojmi, ktoré používali a vlastne všetkými dôkazmi, ktoré sa dajú nájsť na mieste. A samozrejme...
Ja dúfam, že tí prívrženci tej teórie sa nechali zvyklať takou chabou argumentáciou.
Nie, to určite nie.
V každej... Tam nie sú žiadni prívrženci nejaké teórie.
Hej, to je fakt. Halo.
To, nie, to sú len tí ľudia v tých Ancient Aliens, ktorí vlastne takéto tu veci trieskajú blbosti. A potom je tam ešte samozrejme Deniken. Ja.
Hej, to je ináč jeden z hlavných prispievateľov do toho programu. No, a v každom prípade Deniken z hodou okolností, myslím, v tej svojej knihe nejakej o tom, tvrdí, že tie kamene sú tam, alebo Ancient Aliens tvrdia, že tie kamene, ktoré sú tam použité, sú žula a diorit. A tie samozrejme nešli vytesať ináč ako diamantovým vrtákom alebo nejakými modernými leptadlami alebo niečím podobným. A pravda je ale taká, že tie kamene tam nie sú žula a diorit. Je to proste nejaký pieskovec alebo také niečo, proste oveľa mekšia hornina, ktorá ide úplne bez problémov opracovať. Samozrejme, na mieste sa našli lomy, kde tie kamene ťažili s rozpracovanými kameňmi. A...
Je to kameň, ktorý je relatívne tvrdý, ale dá sa normálne píliť.
Áno.
Keď urobia z toho, urobia takú kamennú pílu, alebo z čoho tá píla, tak to normálne vedia rezať.
A potom ešte samozrejme bol ďalší problém, že tie kamene sú pomerne ťažké, stále nedosť ťažké, nezapísal som si presnú hmotu, lebo to nebolo až také zaujímavé, ale dobre, dajme tomu malý zopartón, a že ako ich preniesli, a že lebo v Egypte povedali, že tam mali drevo, hej, na to prenášanie, no ale oni tam nemajú drevo, lebo oni sú na kopci, pričom tie pyramídy v Egypte boli v strede púšte, aj keď možno predtým tam ani púšť nebola dokonca. V každom prípade to Puma punktuje na kopci, že po to drevo im stačilo zísť trošku nižšie tam, kde začína hranica lesa a mali kopec dreva, takže toľko k tomu, že aké je to nevysvetliteľné, že skade by tam zobrali drevo. Takže samozrejme im tam niekto musel tie kamene prilevitovať a tak. No a potom, čo tam tak zaujímavo rozoberali, boli pyramídy a ako tie zostrojili. Hej. A samozrejme tam tiež bol problém pre tých Ancient Aliens, že žulu proste nevieš spracovať, keď nemáš tie moderné materiály. A na to sa dá povedať len dve slova. Nedokončený obelisk. Neviem, či ste o ňom počuli.
Ne.
No, to je... Totiž v tom Egypte máš tie obrovské obelisky postavené, ktoré mali niekoľko stovák tón a zo pár metrov. Teda asi stovák tón. A v každom prípade na vykopávkach sa našiel jeden obelisk, ktorý bol nedokončený. Nedokončený bol preto, lebo oni, keď ho robili, tak vlastne ho robia na zemi, ako ho vytesávali z tej horniny a im praskol. Takže sa na to vykašľali, nebudú dokončovať niečo, čo sa pokazilo a nechali ho tam. Okolo neho sa našli vlastne všetky nástroje, ktoré tam používali a tak. A taktiež na...
Akože tam pracuje 30 otrokov, ja si to praskne a serem na to, všetko hodia na zem a idú.
Všetko hodí na zem.
Ako zase nie preč. Všetky, hej, ale proste zlomíš pilu alebo niečo, tak proste to tam nechá. Asi
si to hodíš pod nohy na pracovisku.
Hej, mali s tým bod. Ako, skôr to bolo také, vieš, že proste otesávaš to trebárs 30 rokov alebo 10, alebo ja neviem, ako dlho to robili a potom to praskne a no dobre, tam môžem ísť znovy. Serem na to. Alebo, no, v každom prípade...
Poviem to aj v tom, že keď oni to tam opracovávajú, vieš, tak neznamená, že nechali všetko tam, ale že niekde na okolí boli v väčšej vzdialenosti. A navyše, keď to opracovávajú, tak je dosť časté to, že oni ten nástroj stadiaľ nevedia vybrať kvôli tomu, že oni to tam s tým akože oklepávajú. Hej, to znamená, že ten nástroj tam je vyložený nuka zaseknutý. A vyberať ho by bolo náročné. A keďže je to iba kamen, tak povedal si, ja nechať tak.
No, v každom prípade tam na tom mieste bolo nájdených pomerne dosť nástrojov. Tie nástroje boli dioritové, a čo je pomerne slušne na pikogramoch znázornené. Vlastne ako to oni napríklad hladenie robili tým, že zobrali ten diorit, a ono to bolo také ako malo to madlo, teda tú ručku za čo chytili a zo spodu to bolo pomerne ploché. Medzi to dali piesok a vlastne týmto leštili. Taktiež žulu dokázali píliť pomocou jednoduchých píl. Niektoré boli spravené z mede a áno, tá meď bola vzácna v tej dobe. Meď je meka, meď žulu nerozpíli, ale keď a dáš pod ňu piesok, tak ti stačí pomerne jemne ťahať a po istej dobe to rozpíliš, čo bolo znázornené v nejednom dokumente, prakticky predvedené a tak ďalej.
Ináč, ešte jedna vec, viete, koľko mal vážiť ten obelisk, keby bol dokončený?
A nemám šajnu.
1200 tón, čo by bol asi vyše dvakrát ťažší obelisk, aký máme teraz, kedy. Teraz je tuším ten najťažší nejakých 500 tón.
Takže vyslovene ste mať odchádzali s tým, že tu zahonili a že boli nasratí.
Aj, boli asi dosklávaní chudáci. No.
Kto vie, či nešli sam... rovno na návštevu ku krokodílom, keď sa o tom dozvedel faraón.
Okay. No v každom prípade je kopec vysvetlení, ako to mohli opracovať. Hlavne to majú tí Egypťania, to boli takí hajzlíci, oni normálne mali písmo, a síce obrázkové, ale mali, kde je to dokonca všetko znázornené, tam sú tí ľudkovia s tými pilami, dokonca sú tam všemožné druhy pil, aké mali. Mali napríklad také, čo chytia dvaja a ťahajú oproti sebe, vieš, ako tá štandardná naša.
Hej, rúb.
Ako?
Hej, rúb, pilka.
Hej, rúb, pilka. Potom mali takú len do jednej ruky. Vlastne to je len taký plát a proste po tých piktogramoch sú všetky presne znázornené, dokonca sa tie nástroje našli, takže nepotrebovali na tú alien technológiu, mali ju. Ako to vidíte, no a samozrejme, teda, keď nemali, teda keď to vedeli vyrobiť, jak to mohli popresúvať, hej, akože také obrovské, ťažké veci. A tam je práve tá Ancient Aliens, samozrejme, najväčší problém bola tá veľká pyramída. Všetky teórie, ktoré boli donedávna, ako sa stavajú. A stavali tie pyramídy, samozrejme napomáhali tým Ancient Alienom, lebo boli pomerne jednoducho zhodené a tam bolo to, že si mal, čo ja viem, postavený ten prístupový mostík taký, len keby to chceli až k vrchu pyramídy stavať, tak by mal zo pár kilometrov a na to, aby mal rozumný svah ten prístupový, tá prístupová rampa, aby to proste sa dalo vytiahnuť po nej, aby zvládli tie kamene povyťahovať. Táto rampa nebola nikdy nájdená, hej, to bola z jedna z teórií, potom druhá bola špirálovitá zvonku, ako bolo postavené. Tam by bol problém zase, ako udržať presne tú pyramídu, že, lebo stačí, že sa odchýliš spode o pár centimetrov, no a na konci to bude celkom dosť pri tých pár metroch. A, takže by to bolo dosť mimo centra postavené a tak ďalej. Avšak istý archeológ, architekt teda, prišiel na nový spôsob, ako by sa to mohlo dať spraviť.
Vnútra.
Áno. Takže on vlastne prišiel na to, že tá špirálovitá rampa bola vnútri, prečo dokonca sa našli dôkazy, keď sa robil mapping tej Cheopsovej pyramidy, či ako sa volá tá najväčšia, tak to tam tí archeológovia našli, len netušili, na čo by to mohlo byť vlastne, také tie tunely. A úplne to sedí s návrhom, ktorý použil ten chlapík, že ako to spraviť. A vlastne dokonca sa našla aj plošina, kde bolo vyústenie z toho, taktiež tá veľká galéria vnútri by mohla byť použitá. A je to samozrejme len teória a není to ešte úplne potvrdené, ale tá veľká galéria by mohla byť použitá ako protivýťah. To znamená, našli sa tam stopy po mazadle na kameni a taktiež bol ten kameň odratý, ako keby tam chodilo nejaký trolej. A tak ako teraz fungujú výťahy, proste naložíš tam nejaké kamene a z jedného už neťahaš 100 tón hore kopcom, ale ťahaš len ten rozdiel medzi tým jedným kameňom a tým druhým. No. A taktiež sa našlo kopec drevených saní na presúvanie kameňov. Dosť veľa z nich je v múzeí. V múzeách tie majú samozrejme na boku veľa, veľa uchytov pre lana a taktiež sa našli lana vyrábané z papírusov veľmi rôznych hrúbok, pričom to najhrubšie by bolo schopné utiahnuť aj nejaký ten náš nákladiak v dnešnej dobe bez problémov. Takže takto, samozrejme táto teória, že to neprišli a nezhodili tam emzáci, potrebuje ešte potvrdenia. Pokiaľ ja viem, tak v roku 2012 ten tím, ktorý chcel tam hľadať ďalšie dôkazy pre potvrdenie týchto vecí, čakal na vstup od egyptských úradov, ale rok 2012 v Egypte bol trošku divoký, takže neviem, ako to dopadlo. Príde mi to.
To boli mimozemšťania.
A mne sa zdá skôr pravdepodobnejšia táto teória, že to boli proste tí Egypťania, než emzáci, ktorí prídu, postavia pyramídy a odletia. Akože, na čo?
Možno ľuďom dali tú technológiu, aby mohli postaviť také niečo.
A potom im ju zobrali.
Dali im drevené sane a
hýli. Povedali im, že keď tam nasypú piesok, tak rozpíli a žú.
Áno.
Aha.
A?
Jaj.
Teraz čo povieš?
No. Je to mierne pravdepodobné, ale je to oveľa...
Mierne pravdepodobné, to je čo na slovné spojenie.
Oveľa menej pravdepodobné, akože na to tí ľudia prišli dávno predtým a sú na to dôkazy, ako na to prišli. Alebo to možno, že už ukázali ich predkom, vieš. Donesli im, že ako spracovávať kovy a tak. No, neviem, toľko v skratke v pyramídam. A potom tam riešili zase nevyriešiteľný problém, čo museli znova len mimozemšťania spraviť. A také belbacké tritónske kamene. A tam je problém, že tieto majú okolo 800 tón. A tam si vysvetľovali, že vlastne oni slúžia ako platforma pre pristávanie vesmírnych lodí. Avšak, ako to znázorňovali v tom dokumente, hej, tak to bola krásna plochá platforma, kde mali pristávať lode. V skutočnosti tie kamene slúžia ako stena proti zosúvaniu zeminy. bežne, keď máš stavby a tak ďalej, tak sa tam postaví taký múr, aby proste tá zemina sa nezosúvala, keďže tam nie je veľa stromov. Takže presne takto to je tam uložené. Treba povedať, že všade naokolo je to robené podobným spôsobom a robili to Rímania mimochodom a o pár metrov. V rámci tej istej lokácie niekde ďalej majú 600-tonový a 700-tonový kameň podobne položený, kde boli vlastne uchyty pre lana na ňom a tak ďalej. A taktiež proti zosúvaniu zeminy. A takže 600-700 tón ešte zvládli, 800 už nie. Na to už museli prísť emzáci. Tam je hlavne problém ten, že vlastne z tej prednej hrany nie je vidno a žiadne uchyty pre lana na ňom. Avšak nikto sa nikdy nepozrel tam, kde sú spájane, že či tie uchyty neboli uložené tam. No a taktiež, že sú obrovské presuny že je obrovský problém presunúť takýto 800-tonový kameň alebo čo. V Rusku je najväčší zdokumentovaný kameň, ktorý bol kedy presunutý, a teda aj ktorý poznáme, ten mal 1250 tón. Sú z toho krásne obrazy, lebo to slúži ako nejaký monument tam. Takže znova ani v Rusku nepresúvali emzáci ten kameň. Ale to ani netvrdia, lebo tam je príliš veľa obrázkov. Ten bol presunutý niekedy v modernejšej dobe pomocou koní a tak.
A vodky.
Hej. Powered by vodka.
To, čo tam stále robia chybu, je to, že v prvom rade si predstavujú, že ľudia v tej dobe boli nejakí veľmi hlúpi alebo čo, lebo stále povedia, že my to teraz nevieme urobiť v tejto modernej dobe, hej, my, čo sme múdri ľudia, hej, to, ako to oni vtedy mohli urobiť.
To nie je vôbec pravda, že my to nevieme urobiť v tejto modernej dobe, samozrejme.
Ale aj keby to bolo, vieš, oni na to mali, ako dlho stavili nejakú pyramídu, 20-30 rokov?
No,
tak keď 20-30 rokov nič nerobíš, iba staviaš pyramídu, tak si myslím, že sa staneš dosť veľký expert a budeš vedieť, že ako čo urobiť, hej, tam. A napadnú ťa veci, ktoré možno, že nejakého vedca nenapadnú za jeden rok, keď sa na to pozrieš, že neviem, jak sa to robí. A takisto, prečo, je aj taký obrázok, to je klasická meme na internete, že je tam ten týpek z Ancient Aliens a je tam napísané, že we don't know, therefore aliens, čo je v preklade asi, že nevieme, a teda mimozemšťania.
Hej, presne.
Nevieme, ako to presunuli niečo, povedzme, aj keď veľmi často, hlavne v ich príkladoch, vieme, ako to urobili, alebo máme predstavu, ako sa to dá urobiť. Niekedy nevieme presne, či naozaj to tak urobili, lebo môže byť viacej spôsobov, ako niečo urobiť. No ale vieme, že sa to dá urobiť, vieme, že sa to dá urobiť s tou technológiou, ktorú oni mali väčšinou.
Napríklad, sorry, to je belbáske kamene. Tam je proste tí Rímania o pár rokov, o pár týchto metrov vedľa, dobre, na druhej sajte, vlastne pri inej konštrukcii sú aj piktogramy, ako vlastne presúvali tie 600-tonové kamene, takže ako oni nevedia síce, alebo teda nechcú vedieť, tak žali ani. Takže, a pritom tam majú priamo to nakreslené, že ako na to.
Strašne ma zaujímalo, či napríklad konkrétne Deniken, či verí tomu, čo rozpráva a či úplne akože ignoruje tie fakty, ktoré rozprávajú vlastne proti tomu, proti jeho viere, alebo či ho to tak neškrabe, vieš, že nebude to búšiť, že prečo to tam je nakreslené, vieš, prečo to tam je.
Zase na tom zarába celkom dosť peňazí, vieš, takže...
To máš tak, ako tá relácia, čo chodila aj Múdri z chyby. Čo tiež ľuďom dávali peniaze na biči väčšiu volovinu, trepli do telky.
Oni im za to platili?
Tak nebolo, ne? Tam to tuším bolo tak, že aspoň viem, že jeden kamarát, ktorý sa tiež tam dostal, tak mu dali asi 30 otázok, jednu nevedel, iba tá jedna sa dostala do televízie.
No však jasné.
Takže tam je nejaký výber, vieš, samozrejme ľudí, ktorí to vedia, tam nedajú, nie je to náhodný výber, koho tam dávajú.
Ale proste mali niektorí ľudia asi tendenciu tam trepať čím väčšie kraviny, aby boli v telke.
Jo, tak oni hlavne tam robili cherry picking proste. Určite tam natrafili na kopec ľudí, ktorí vedeli odpovedať a títo tu robia toľko, akože ja nechápem, jak to mohli nazvať dokument fakt. Proste všetko, čo tam ide, je, že nevieme mimozemšťania. Ja mám ináč jedného kolegu, ktorý tiež došiel, že ako vysvetlíš tie kamene, ktoré robili v tom, som zabudol, jak sa to volá, Puma Punktu, že pred 14 000 rokmi, že proste tam spravili úplne presný, pravý uhol proste a vy toto. No a keď som potom následne pozeral ten dokument, kde to ten chlapík ukazoval tam, tak si ten
presný pravý uhol ešte, jak ukazoval, tuším.
Hej, tak to bolo očividné, to že nie je presný. Proste rovno v tom videu, ešte keď tom tých Ancient Aliens to prikladal tam, tak to bolo vidieť, že mu to nesedí proste. Ako, no.
No jo. Nenechaj sa zaskočiť faktami.
Hej, akože...
Ale tak v tom momente už musí vidieť, že do prdele, že to nesedí, že trepem somary, ne?
Však potom môže stále povedať, že mu predali blbé pravítko v drogerke.
Neviem, no. Neviem to... Akože nikdy netreba podceňovať schopnosť ľudí oklamať samých seba, ale niekedy si myslím, že niektoré tieto veci sú za tou hranicou a že tí ľudia už vyložené vedia, že niečo, čo hovoria, nie je pravda.
Hej, ináč mne sa strašne páčilo, lebo ako tam tie kamene boli ešte dvihnuté do výšky, hej, tak trošku. A jeden chlapík, ktorý doma sám, bez ničoho zdvihol, neviem koľko, 100 tonový kameň, úplne bez problémov. A to tak, takže vlastne on to vyriešil takým spôsobom, že ako máš obrovský kameň, tak ti stačí podvihnúť ho na jednom kraji, len trochu, vieš. A potom vložiť dovnútra napríklad jeden kus dreva, hej. Teraz to drevo potiahneš niekde do stredu a nakloníš ten kameň na jednu stranu, hej, ho zaťaží z jednej strany. To znamená, že sa preváži. Znova tam obcháš druhé drevo, on sa znova preváži. Nakloníš ho na druhú stranu. A tak dookola proste, že vieš spraviť úplne jednoduchú konštrukciu, do ktorej len zakladáš vlastne isté časti a vie, on sám ho dostal do neviem akej výšky, myslím, že do 3 metrov alebo do 2.
Treba si to predstaviť ako nejakú hojdačku,
ale... áno. A ty máš vlastne v strede...
Dobre, povedzme, že hojdačka a to, kde je to v strede uchytené, tak keď sa postavíš na jednu stranu, tak tá strana ide k zemi a tá druhá strana ide samozrejme hore.
Hej.
No a potom na tú stranu... tam medzi stredom vznikne trošku špára, hej, tak tam môže strčiť ďalšiu dosku nejakú a presne postaviť sa zase na druhú stranu a takým spôsobom to postaviť.
A tak proste vlastne pribúda tá výška tomu. Akože úplne jednoduché. Samozrejme, tá hojdačka musí byť pevná, ale to je banalita. Vlastne jo. Stačí, že má dostatočne silnú základňu a tak. V každom prípade ten chlapík a úplne sám doma bez akýchkoľvek nástrojov to dokázal predviesť, že ako jednoducho to išlo. Tam tie kamene a celá tá vlastne výskumná sajta, to bol architektonický projekt, alebo jak sa to povie, ktorý trval približne 180 rokov. A určite tam bol viac než jeden človek, ktorý na tom robil. No, samozrejme, potom tam rozoberali, že Machu Picchu, že kamene boli rozstavené a podobné veci. Čo ináč je celkom vtipné, lebo keď niečo rozstavíš, tak stačí, že odoberieš chemickú vzorku a vieš, že to bolo proste tavené. To je na tom, proste je to na tej hornine vidno. A to je, proste keď povieš niečo, že toto bolo tavené, vezmeš a vieš povedať áno, nie, bodka. A samozrejme odpoveď tam je, že nie. Na tých kameňoch sú stopy po opracovaní kladivami. A ešte úplne krásne to bolo, že oni tvrdia, že tam vlastne zobrali hodinu a odlievali to do foriem. Problém je, že skoro každý z tých kameňov je úplne iný, proste jak prišlo. Takže pre každý jeden by museli vyrábať samostatnú formu. Takže ja neviem, jak došli na to, že tie kamene boli... Ani omylom by normálneho človeka to asi nenapadlo. A v každom prípade im to nejako tak vyšlo, že takto to musí byť. Čo zase len... To je totálna ignorancia proste akékoľvek inej možnosti, že by sa mohla stať. Za všetko sú...
Nielen inej možnosti, to je ignorovanie faktov.
Hej.
Pretože my niektoré veci jednoducho vieme, ako sú, a oni ich ignorujú, pretože im nesedia do toho ich vysvetlenia.
Ja som videl len jednu časť, aj to nie celú, som to musel prepnúť. Možno som sa rozhodol, že si pozriem teda ten dokument, ktorý to tam celé vlastne vysvetľuje, samozrejme. A v dokumente používa kopec, za každým, keď povie nejaké tvrdenie, tak sa zobrazí číslo. A na stránke, ktorá je dokumentu, potom sú všetky referencie na všetky štúdie. A napríklad, keď tam tvrdí, že tie kamene neboli rozstavené, tak sa tam zobrazí oni. že ako sa zisťuje, že je kameň rozstavený a ako zisťovali pôvod vlastne tých kameňov v tom Machu Picchu a podobne. To všetko bolo totálne. No ja neviem si teda, a hlavne máš to, že ten History Channel sa tvári ako nejaký seriózny televízny kanál, kde proste vysielame seriózne dokumenty a pritom už som tam videl toľko úplných bludov, ktoré, to sú vyslovene klamstvo a to nie je nič iné.
Jo no, nenechajte sa oklamať názvom niečoho. To je asi ponaučenie. History Channel nie je celkom vôbec nejaký hodnotný program, kde by sme sa niečo dozvedeli o histórii.
Hej, trošku smutné. Takže ja to skúsim len tak nejako uzavrieť, že vlastne tak ako ja som sa raz nachytal pri keď sme mali fakt a fikciu a hlava má 60% tepla, teda odvádza 60% tepla, to som mal tiež z jedného dokumentu z hodou okolností z Discovery, takže tie dokumenty televízne, no dosť veľa z nich je minimálne na preverenie sa.
No ale tak to je, v akom kontexte to povedal. Keď ty v zime to môže byť pravda, lebo inak inde pokožku nemáš odhalenú len na hlave.
Nie, nie, tam robili ako nejaké testy s vojakom, on bol tam oblečený a potom vyzlečený kompletne a mal len čiapku. A...
Aha, tak to je.
A v takom kontexte to povedal vtedy.
Jasne.
No v každom prípade aj tu v tomto dokumente proste sa snažia ľuďom nanútiť, že všetko spravili mimozemšťania, ináč ten chlapík, ktorý vlastne pripravoval ten kontradokument, bol pôvodný fanda mimozemšťanov. A dokonca všetkým týmto veciam veril, prečítal všetky knihy. A len potom, keď sa začalo to hlbšie zaujímať, tak mu zistil, že to nie je úplne tak. A nakoniec ho to tak dožralo, že natočil dokument, kde vlastne vyvracia všetky tieto bludy. Pričom on stále verí, že tí mimozemšťania môžu existovať a tak ďalej, akurát nie sú zodpovední za to, čo tam tvrdia. Ja teraz sa nesnažím povedať tu, že sme vylúčili existenciu mimozemšťanov, to ani omylom, to ani nevieme pravdepodobne spraviť zatiaľ, ale nemáme žiadny dôkaz na to, že k nám kedykoľvek prišli. Tak, v skratke. Aj keď nie, v skratke. Tu by sa dalo rozprávať ešte do nekonečného o tom programe.
Tak, fakt a fikcia pre poslucháčov.
OK. A fakt a fikcia pre poslucháčov? OK, takže minulý týždeň som vám dával takú cibuľovú fakt a fikciu. A začneme tým, že 27% ľudí tvrdí, že proti, teda si typlo asi, proti slzeniu pri krajaní cibule pomáha žúvať žúvačku. A toto je fikcia. A ďalších 27% si typlo, že proti slzeniu pri krajaní cibule pomáha krajať ju pod digestorom. A ja som dodal, že keď je zapnutý. A toto je fakt. A 46% ľudí si typlo, že proti slzeniu pri krajaní cibule pomáha dýchať ústami. A toto je tým pádom taktiež fikcia. No a teraz, v čom je problém pri krajaní cibule? A keď krájame cibuľu, tam sa uvoľňuje istý enzym. Okay, takže tie enzymy z cibule vlastne, takto. V oku máme slzné žľazy a potom slzné odtoky. A vlastne oko sa stále zvlhčuje, proste ono je stále vlhké, takže my slzíme vlastne non-stop. Keď slzíme viac, než tie otoky zvládnu, dokážu zvládať, tak proste nám tečú slzy kade tade po tvári. Takže vlastne oko je stále vlhké a tak ďalej. Tým pádom, že sa z cibule uvoľňuje enzym, ktorý som zabudol, ako sa volá. Tento sa v kombinácii vlastne s tými slzami rozklada na sulfenic acid, čo je taká látka, čo sa v kontakte s tou vodou vlastne v oku rozklada na rôzne zložky škodlivé, mimo iného aj na kyselinu sírovú, samozrejme nie v nejakej šialnej koncentrácii, a táto oko dráždi. Zároveň aj aktivuje receptor v oku, a tým pádom vlastne to oko tak trošku páli a slzí ako besné. Takže kvôli tomu slzíme. A takže najoverenejšie metódy, ako zabraniť slzeniu očí, sú, že veľmi pomáha fakt to, keď ju máme pod digestorom, s tým, že máme hlavu mimo toho odsávania, že väčšina z tých enzymov, ktoré sa uvoľnia do vzduchu, sa vlastne odsaje skôr, než sa dostanú k našim očiam. Potom veľmi pomáhajú okuliare, keď si dáme, ale také tie
poriadne, čo nám...
Hej. A úplne najviac pomáha, keď to necháme spraviť niekoho iného. Takže tak skrátke k tej cibuli.
A čo keď pociťuješ empatiu a vidíš, že mu tečú slzy, tak sa tiež rozplačeš.
No musíš odísť z miestnosti, aby si nevidel, nie? Ako, halo.
Ale potom príde a vidíš, aký je upokaný, usmakaný. A...
Však.
Tiež sa rozplačeš. Asi podľa mňa sú najlepšie tie okuliare.
Ale sú aj také udelátka, čo hodíš do toho cibulu a len točíš skurblo, ti to naseka, že sú tam nože dnuka nejaké. Moja mama má také.
Hej. No, v každom prípade ešte tu trošku zabrnem. V princípe je možné geneticky vyšľachtiť cibuľu tak, aby ten enzym, ktorý toto robí, neobsahovala. Len nevieme, ako bude chutiť. Kľudne to môže skončiť ako s paradajkami. Takže...
Treba vyskúšať.
Možno bude chutiť ako čokoláda.
Veru.
Hej, no. Takže toľko k tomu. Tak poďme na nové otázky.
Hej, a minule sme mali tú tematickú cibuľovú, ako si vral, tak sa dnes budeme mať tematickú zvieratkovú. Dobre, takže prvý výrok. Mucha domáca sa primerne dožíva 24 hodín. Druhý. Zlatá rybka má...
To bol fakt.
Zlatá rybka má len zo pár sekundovú pamäť.
Fakt.
A posledný fakt. Zebra má biele pásiky na čiernom podklade.
To je tiež fakt. Dobre. Tak a toto je koniec pseudokastu číslo 77. Našim poslucháčom želám veľa šťastia v hlasovaní. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Opäť opakujem, že ak nám chcete trošku pomôcť a používate iTunes, dajte nám review a hodnotenie. Ďalší pseudokast vyjde 31. marca a tému bude mať o Siri. A žiaľ, je nám to veľmi ľúto, že tento pseudokaz nevychádza na 1. apríla a podľa výpočtov jedného popredného vedca a vraj to bude až o 5 rokov, keď bude vychádzať pseudokaz na 1. apríla.
Čo aj popredný vedec to asi radšej rýchlo overí, ne?
Tak to rýchlo overí. Alebo kaši na to, to je jedno. Jednoducho tento rok to nebude. No. Tak, čaute teda. Čau.
Čaute.
Majte sa.